Malta offriet li tagħmilha ta' medjatur għal tħaddidi tal-paċi bejn l-Ukranja u r-Russja. Dan sostnieh il-Ministru għal affarijiet barranin Ian Borg, waqt intervent fuq RTK 103 fl-isfond ta' argumenti deskritti bħala xokkanti li seħħew fl-Oval Office bejn Donald Trump u Zelensky. Il-Ministru Malti qal ukoll li jitkellem permezz ta' mezzi diplomatiċi privati tal-Istati Uniti biex joffri s-servizzi ta' Malta bħala medjatur. E kif ukoll appoġġja dak li għamlet il-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni għat-taħdidi tal-paċi. Jiborġ qal li ma għandu ebda dubju li ħafna pajjiżi oħra wkoll għamlu offerti simili, iżda Malta diġà hi lesta tospita biex tipprovdi spazju għat-taħdidiet. Ta' min jgħid li Malta diġà ospitat uffiċjali għolja s-sena l-oħra tal-Istati Uniti, Russja u anke Ċina. It-tilwim xokkanti li seħħ fil-laqgħa ta' Trump u Zelensky ix-xokja mexxejja dinjija u żvija dak li kien ifisser li kellu jkun ċeremonja ta' iffirmar għall-ftehim fuq materjal rari, rare minerals, li seta' ipprovda aċċess għall-Istati Uniti għal riżorsi ewlenin fl-Ukranja. Ta' min jinnota wkoll li Malta hija fost ftit pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li evitaw li jikkommentaw pubblikament dwar dan it-tilwim hekk kif seħħet. Minħall-oħra, kellim għal l-uffiċċju tal-Prim Ministru għal il-pożizzjoni ta' Roberta Bela tirrifletti l-offerta li għamel il-Ministru Ian Borg għal taħdidiet għal paċi. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li fuq X li jittama li l-Ukranja tibqa' soda, reżiljenti u maquda. Roberta Bela u l-Ministru Ian Borg isostnu li Malta għadha u tibqa' promotur tal-paċi. Malta kienet il-pajjiż li mexxa taħdidiet għall-paċi b'rabta mal-konflitt bejn ir-Russja u l-Ukranja f'Ottubru 2023. Iżda r-Russja rrifjutat li tieħu sehem f'dawk il-taħdidiet li ma waslu imkien. Ix-Shadow Minister Beppe Fenech Adami jemmen li hemm ċarament clash ta' personalità għal Trump u l-Viċi President Amerikan J.D. Vance saħħew lill-President Russu Putin u ħeġġeġ biex Malta tappoġġja lill-Ukranja. Dak li seħħ is-Sibt li għadda fl-Oval Office Washington ma kienx attakk fuq Zelensky, iżda attakk fuq il-poplu Ukrain. Jeħtieġ sostna Fenech Adami li nimbuttaw kontra in-narrattiva li l-Ewropa ma għamlet xejn f'din il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukranja. Ta' min iżid ukoll li l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola kienet fost l-ewwel li offriet appoġġ lejn Zelensky wara din it-tilwima. Fuq X li qabel kien Twitter, Metsola qalet li d-dinjità ta' Zelensky tonora l-qlubija tal-poplu Ukrain. Ħeġġitu biex ikun qawwi, koraġġuż u ma jibżax. Qalet qatt mhu se jkun waħdu. Metsola qalet li se jkomplu jaħdmu flimkien għal kisba dejjema għal paċi. Il-Prim Ministru Ingliż Keir Starmer intant ħabbar pjan ta' 4 punti biex jaħdmu ma' l-Ukranja biex tintemm il-gwerra u l-Ukranja tkun jiddefenduha mir-Russja. Mexxejja ta' 18 il-pajjiż l-iktar Ewropej inkluż Zelensky ser ħaffu l-forzi f'koalizzjoni ta' dawk li jridu li tfittex ukoll l-involviment tal-Istati Uniti għat-tmiem ta' dan il-konflitt. Starmer qal li llum ninsabu f'salib it-toroq fl-istorja. Zelensky qal li kollha qed jaħdmu flimkien fl-Ewropa biex tinstab bażi għal kooperazzjoni ma' l-Amerika għal paċi dejjema u garanzija ta' sigurtà. Starmer qal li qed ikun ċar u ma jaqblu ma' Trump fuq il-ħtieġa urġenti għal paċi dejjema. Qal rridu nitalmu mill-iżbalji tal-passat, ma nistgħux naċċettaw ftehim dajjef li r-Russja tista' tiksru faċilment. Rridu minflok ftehim appoġġjat mis-saħħa. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li issa hemm ħtieġa urġenti li l-Ewropa terġa' tiġi armata. Il-pajjiżi li attendew għas-summit ta' Londra kienu jinkludu Franza, Polonja, Svezja, Turkija, Norveċja, kien hemm ukoll Repubblika Ċeka, Danimarka, Ġermanja, The Netherlands, Rumanija, Finlandja, l-Italja, Spanja u anke il-Kanada. Dawn niltaqgħu il-ħadd li għadda f'Londra f'summit bit-tema nassiguraw il-futur tagħna, securing our future. Il-Prim Ministru Robert Abela jiddeskrivi bħala ta' tħassib il-laqgħa deskritta bħala kaotika bejn il-President tal-Ukranja Zelensky u l-President Amerikan Trump. Qal dawn mhumiex żminijiet faċli u dak li rajna li seħħ il-ġimgħa huwa ta' tħassib. F'intervista il-Prim Ministru jsostni li dejjem nibdew mill-punt ta' prinċipju illi dan kien attakk ta' aggressjoni mir-Russja fuq l-Ukranja. Iżda hu importanti li jerġa' itenni l-pożizzjoni ta' Malta, illi l-unika soluzzjoni għal din il-gwerra hija l-paċi. Qal madankollu ma jidhirx li hemm moviment qawwi fl-Ewropa biex tiġi restawrata l-paċi. Hawnhekk il-Prim Ministru Malta reġa' offra li Malta tospita summit bejn il-pajjiżi Ewropej, l-Istati Uniti u alleati oħra biex ikun diskuss l-aħjar triq il qudiem li qed isseħħ wara l-proposta għas-summit mill-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni. Abela qal li ma hemmx soluzzjoni oħra ħlief li wieħed ipoġġi madwar mejda u tinstab soluzzjoni għall-paċi. Biex jinkiseb dan hemm ċerti kompromessi li jridu jsiru. Ma jistax ikollna sitwazzjoni fejn ċerti partijiet fl-Unjoni Ewropea jisabtu saqajhom u jinsistu li l-unika triq biex tintemm il-gwerra huwa rebħa ta' l-Ukranja. Sosna ma jemminx li l-Ukranja tista tirbaħ il-gwerra. Lanqas ma jaħseb li l-Unjoni Ewropea tista tkompli tiffinanzja din il-gwerra mingħajr il-parteċipazzjoni tal-għajnuna tal-Istati Uniti. Li wieħed jemmen mod ieħor huwa li jmur f'territorju perikolus. Dan jagħmel pressjoni finanzjarja disproporzjonata fuq il-pajjiżi li kollhom jaqtgħu fondi għal setturi bħal kura ta' saħħa u l-ambjent biex il-gwerra tkompli tkun finanzjata. Qabel qal li hemm pajjiżi b'interessi vestiti li jtawlu l-gwerra, jew għaliex minħabba l-industri tal-armamenti tagħhom, jew għaliex iridu jinvestu fir-rikostruzzjoni tal-Ukranja u allura ftit iktar erda tibbenefika lilhom. Qabela ma semmix li ma huma dawn il-pajjiżi. Dak li seħħ fl-Oval Office l-Amerika bejn Trump u Zelensky huwa episodju li jiġi għal dak li jkun jaħseb x'jista' jiġri fix-xhur li ġejjin.